gær að ég deili áhyggjum flestra þingmanna og þá fyrir hönd Alþingis að ekki skuli mál berast inn með þeim hætti sem við höfum kosið. Ég eins og pínu hugsi og hef löngum verið það sem þingmaður að við skulum hér þing eftir þing, hvort heldur við erum í stjórn eða stjórnarandstöðu, kalla eftir frumvörpum frá ríkisstjórn á meðan við tölum að auka sjálfstæði þings og þingmanna, að við hugsum kannski líka pínlítið sjálf í eigin rann, hvað það sem að við sjálf getum gert til þess að breyta þessu, eigum við að taka frekar frumkvæði þingmenn og leggja fram og búa til frumvörp og fá þau rætt. Hér eru fjöldin allur og þingsálutina til og frá þingmennu sem að mættu verið fyrir og það vel. Og ég held að vettum líka að fagna því á sama tíma og við erum ósátt við að ekki berast mikilvæg frumvörp sem við vitum að eiga vera á leiðinni.
Þá tekur til máls sem fundast átt forseta, háttvirtur sjötti þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir.
Virðulegur forseti,